Evropa se otřásá v základech, varuje v atmosféře italského povolebního patu prezident Sergio Mattarella.
Ruská propagandistická mašinerie míří i na vlastní občany, všímá si publicistka Anne Applebaumová.
Pokusy Kremlu rozdělit Evropu jen posílili její vůli a soudržnost, čteme v komentáři serveru Moscow Times.
Na dohled od slavných pařížských památek vyrůstají uprchlické tábory a metropole volá o pomoc.
104-letý australský vědec dobrovolně ukončil svůj život. Za poslechu ódy na radost.
I taková jsou témata dnešního pořadu.
Autorkou Světa ve 20 minutách, který právě začíná, je Jana Šmídová.
A od mikrofonu vás vítají
Michal Rosypal
a Hanka Schánilová.
Svět ve 20 minutách.
V Itálii se podle mnohých evropských médií překvapivě přece jen rýsuje vznik koaliční vlády dvou protisystémových stran, které po březnových parlamentních volbách výrazně posílily své pozice. Dosud se však nedokázali dohodnout na společném postupu. Hrozilo ustavení úřednického kabinetu nebo vypsání předčasných voleb.
Prezident Sergio Mattarella ale nyní poskytl lídrům euroskeptického hnutí pěti hvězd a protiimigrační ligy další čas k tomu, aby dojednali podrobnosti společného vládního angažmá. Koaliční dohoda stran, které mají dohromady pohodlnou nadpoloviční většinu v obou parlamentních komorách, by mohla být na stole v brzké době.
Prezident Sergio Mattarella, který je v Itálii považovaný za jeden z mála svorníků rozbouřené politické scény, ovšem také vystoupil s alarmujícím projevem, o němž informuje evropská mutace serveru Politico.
Vane vítr války a Evropský dům se otřásá v základech. I tyto jeho výroky zazněly na konferenci, která se konala poblíž Florencie. Prezident také varoval před erozí evropského integračního procesu.
Jeho slova přicházejí v době, kdy italská politika prožívá velmi nejisté okamžiky. Dlouhé a komplikované jednání o vládě dlouho nevedlo k žádnému výsledku. A obě nejsilnější strany, populistickou formaci Hnutí pěti hvězd s pravicovou ligou, vyburcovalo k činu patrně až Mattarella. Ultimátum a také hrozba předčasných voleb.
Hlava Itálie se ve svém projevu přímo nezmínila o slepé uličce a karty na stůl nevyložila. Prezident rovněž nenaznačil, zda nyní dá rýsující se koalici požehnání. Jeho poselství však určitě neznělo budoucím partnerům příjemně.
I když se pohybují ve zcela odlišných částech politického spektra, obě partaje zpochybňují členství Itálie v eurozóně a skepticky se staví i k samotné Evropské unii. Politické problémy Itálie jsou nakažlivé a ohrožují stabilitu v celé Evropě.
Prohlásil Mattarella i s ohledem na domácí politickou scénu. Z úst 76-letého rodáka ze Sicílie ale zazněla drsná slova adresovaná všem. Evropské unii domácím politickým partajím i samotným Italům vzkázal, že v kontextu globálního vývoje se evropská stavba otřásá v základech a potřebuje péči a údržbu.
Evropský projekt ztratil schopnost plnit očekávání velkých skupin obyvatel.
Dodal italský státník. Sergio Mattarella kritizoval také vlastní občany, kteří se spoléhají na to, že jejich problémy lze řešit jen na národní úrovni. Namísto vzhlížení k národnímu státu je podle něj mínění naléhavá nezvratná jednota na evropské úrovni.
Mattarella byl v posledních měsících ústřední postavou vyčerpávajících a nikam nevedoucích povolebních jednání o ustavení funkční vlády. Hlava státu má přitom pravomoc zablokovat vznik menšinového kabinetu, ale nemůže odmítnout koalici, která by disponovala většinou hlasů v parlamentu.
Pokud se ale dostanou k moci představitelé Hnutí pěti hvězd a ligy, ať už v jakémkoliv aranžmá, připíše si Itálie neblahý primát. Bude to poprvé, kdy jednomu ze zakládajících států Evropské unie budou vládnout populisté a protievropské síly, varuje portál Politico.
Přímo se dotýkají obyvatel euroatlantického prostoru míří přímo na amerického prezidenta a dostalo se jim velké mezinárodní pozornosti.
Zkrátka, strategie a taktika dezinformační kampaně ruské vlády jsou na západě velkým tématem.
Uvádí publicistka Anne Applebaumová na stránkách amerického deníku Washington Post.
Lidé na západě ale podle ní mnohem méně přemýšlejí o vládní propagandě, kterou Kreml směřuje vůči vlastním občanům. Má to logické důvody. Děje se tak nejen daleko od nás, ale rovněž v cizím jazyce. Jenže i tento element by obyvatele Západu měl zajímat, protože se stane důležitým, a to možná dříve, než si myslíme, upozorňuje autorka.
Transformace ruských médií se neodehrála přes noc. V roce 2010 byl internet v Rusku poměrně živou platformou, kde lidé s různými názory diskutovali o různých tématech. Jistý vliv měla i nezávislá média a ozývaly se rovněž výrazně opoziční hlasy.
Už tehdy se sice objevovaly negativní příběhy o západním světě, ale dali se najít i ty opačné. O 8 let později, po návratu Vladimira Putina do prezidentského úřadu a ostré změně informační politiky, je ale situace zcela jiná.
Z Ruska se přitom znovu nestal Sovětský svaz nebo totalitní stát s jediným deníkem. V zemi stále existuje množství různých informačních zdrojů, třeba rozmanité televizní stanice, mnohé s velmi kvalitními zábavnými programy.
K dostání je i řada velmi profesionálně vedených deníků, intelektuální i bulvární časopisy a internetové weby. Jenže zdání různorodosti a plurality je velmi ošidné.
I když totiž mají velmi rozdílný styl a formát, drtivá většina médií je v majetku státu anebo Moskvou vlastněných společností. A prezentované příběhy jsou si podle názoru N. Applebaumové často nápadně podobné. V televizi, která je pro Rusy hlavním informačním zdrojem, pak jasně převládá temný a negativní obraz Západu.
Nedávno zveřejněná analýza obsahu vysílání tří hlavních ruských televizních stanic nabídla neutěšený obraz toho, co se Rusové dozvídají o Evropě. Estonští a ukrajinští experti v ní zmapovali zpravodajství a politické diskuse od léta 2014 do prosince 2017 a zjistili, že záporné zprávy o Evropě se na těchto kanálech objevovaly v průměru 18krát denně.
Poměr negativních a pozitivních informací o evropských zemích pak činil 85% 15% a v případě některých zemí byl ještě příkřejší. Ve zvlášť černých barvách byla líčena Francie. Americká publicistka za pravděpodobný důvod označuje to, že v posledních prezidentských volbách prohrála podle ní proruská kandidátka Marine Le Penová na celé čáře souboj s proevropským soupeřem Emmanuelem Macronem.
Většina zpráv od skutečně významných událostí přes místní vraždy až po obyčejné výmysly typu tvrzení, že německá vláda odebírá děti z rodin a přiděluje je homosexuálním párům, zapadá do okruhu pečlivě vybraných schém. Každodenní život Evropanů je vykreslován jako trudný a chaotický, obyvatelé starého kontinentu jsou slabí, jejich morálka upadá a chybějí jim společné hodnoty.
Applebaumová podotýká, že ruská média píší o lidech paralyzovaných strachem z terorismu, utečenecká krize se v jejich líčení stále zhoršuje a protiruské sankce se západním státům vracejí jako bumerang. Už teď prý podkopávají evropské hospodářství a poškozují sociální stát. V předkládaném narativu světa, ale samotné Rusko žádný takový sociální stát nepotřebuje, neboť jeho občané jsou přece mnohem odolnější.
Výsledky zmiňovaného výzkumu korespondují s dřívější studií, podle níž je Evropská unie v ruské mediální sféře vykreslovaná jako agresivní a útočné uskupení. Jako organizace, která jednou plánuje použít ukrajinské území pro skladování jaderného odpadu, jindy zase nutí své členy přijímat rusofobní rozhodnutí. Není těžké uhádnout, co tím taková informační politika sleduje, má jasno komentář Washington Postu.
Applebaumová tvrdí, že určitě není v zájmu ruského státu, aby jeho občané Evropu obdivovali, ať už pro její demokratický systém, anebo vládu práva. A určitě ne pro její vysokou životní úroveň. Vzpomínka na Majdan, kdy mladí Ukrajinci protestovali v Kyjevě s evropskými vlajkami nad hlavou a volali po vymýcení korupce, je prý totiž v Moskvě stále živá a znepokojující.
Pokud se Putinovu režimu podaří Evropu zbavit důvěryhodnosti a učinit jí neatraktivní v očích Rusů, z nichž většina se za Evropany již dlouho považuje, podaří se mu dle mínění americké publicistky zlikvidovat zdroj naděje a možného alternativního modelu.
Pokud se totiž podaří zakořenit dojem, že se Evropa zbláznila, je deformovaná, nebezpečná nebo dokonce umírá, pak Rusové budou tíhnout k názoru, že se jim žije lépe pod jejich skorumpovaným autoritářským režimem. Jak ale komentátorka varuje, možná existuje ještě zlověstnější záměr pro nepřetržitý proud špatných zpráv.
Všímá si, že stejným způsobem ruská média líčí i události ve Spojených státech nebo na Ukrajině. Kdyby Rusko očekávalo nebo plánovalo nějaký konflikt s Evropou, diplomatický, ekonomický, politický či dokonce vojenský, přesně touto strategií by se jeho vůdci zřejmě řídili.
Evropu by líčili jako společnost, kterou by silnější a lepší Rusko mohlo a mělo lehce zlomit. Možná je to přehnaně pesimistický pohled, jenže jak jinak si vysvětlit, proč to všechno Moskva vlastně dělá? Ptá se v listu Washington Post publicistka Anne Applebaumová.
Rusko Evropě nenaslouchá a podceňuje její společnou vůli a touhu po nezávislosti. Alespoň to uvádí William Courtney, expert na postsovětský prostor a někdejší velvyslanec Spojených států v Gruzii a Kazachstánu, který se o vztazích Ruska s Evropou rozepisuje na serveru Moscow Times.
Ve svém článku uvádí, že Rusko stále povyšuje svou vojenskou moc na úkor politických a ekonomických aktivit. Důvodem je snad tradiční mocenská strategie. V této optice Kreml považuje Evropu za méně významnou a slabší sestru Ameriky.
Tahle kalkulace však Moskvu vede k opakovaným chybným krokům. Pro bývalého diplomata to dokládají desetiletí frustrovaných snah rozhádat Evropany a odpoutat je od Spojených států.
Například začátkem 80. let minulého století považovala Moskva siláckou politiku prezidenta Ronalda Reagana vůči Sovětskému svazu za příležitost, jak Evropany Americe odcizit. Kreml zahájil kampaň s cílem odradit pětici evropských zemí členských států Severoatlantické aliance od rozmístění amerických balistických raket středního doletu Pershing. Ty, jak známo, měly být protiváhou sovětským raketám SS-20.
Desítky tisíc Evropanů protestovali v ulicích proti plánům NATO, ale aliance držela pospolu. Všech pět zemí nakonec arzenály dislokovalo. Bez evropské vytrvalosti a soudržnosti by po pár letech nebylo možné uzavření smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu, která roku 1987 významně přispěla k mezinárodní kontrole zbrojení, myslí si Courtney.
V 90. letech se podle něj Moskva snažila vyděsit Evropu znovu, tentokrát s ohledem na rozšíření NATO o Polsko, Českou republiku a Maďarsko, bývalé členské země Varšavské smlouvy. I tehdy ale navzdory válečnické rétorice Kremlu zůstali Evropané pevní.
Expanze aliance pak pokračovala několika dalšími etapami. Výsledkem celého procesu je dnes podle amerického analytika zajištění bezpečnosti pro více než 100 milionů občanů nových demokratických zemí střední a východní Evropy. A jistota a pevnost aliance čelili zkoušce i ve chvíli, kdy v roce 2014 Rusko napadlo Ukrajinu.
William Courtney přichází i s dalším případem údajné ruské propagandy. V roce 2016, v době, kdy Německo řešilo krizi s příchodem až milionu uprchlíků, prý moskevští propagandisté vyrukovali s falešnou zprávou o údajném znásilnění 13-leté rusko-německé dívky ze strany migrantů.
Dokonce i poté, co spolková policie dokázala, že příběh je falešný, se Kreml držel svého výkladu událostí. Jeho taktika však v Německu vedla ke všeobecnému rozladění a přispěla k poklesu renomé Ruska a jeho prezidenta ve Spolkové republice.
V loňských francouzských prezidentských volbách Kreml otevřeně podpořil nacionalistku Marine Le Penovou a kybernetickými útoky se snažil dehonestovat jejího oponenta Emmanuela Macrona. Dočteme se v Moscow Times. I přesto se Putin po volbách vydal do Versailles a očividně tam očekával vřelé přijetí.
Nicméně se příliš nedočkal, všímá si Courtney. Během vzájemného dialogu Macron zdůraznil neschody a nazval výměnu názorů upřímnou. Přeloženou z diplomatické mluvy to ale spíše znamenalo diskutabilní či spornou.
V lednu letošního roku Vladimír Čižov, velvyslanec Ruska při Evropské unii, varoval, že Evropa ponese odpovědnost, pokud nedokáže poskytnout desítky miliard eur na obnovu Sýrie. Tato pozoruhodná arogance ze strany země, která se na zkáze Sýrie přímo podílí, Rusku v Evropě určitě na popularitě nepřidá.
Má jasno americký expert a zamýšlí se, jestli nejvyšší ruští činitelé nemohou mít potíže s rozpoznáním skutečnosti od fikce, když se obklopují, jak uvádí, kokonem protizápadní propagandy. Zdá se prý, že s myšlenkovou výbavou pocházející z dob Sovětského svazu chápou Evropu špatně. Ostatně i Putinova životní zkušenost s evropskou realitou pochází z dob, kdy působil jako agent KGB v tehdejší Německé demokratické republice. Ve všech směrech tedy hodně daleko od současné Spolkové republiky.
Jak expert tvrdí, právě takové chyby pomáhají evropským vládám zachovávat při jednání s Ruskem jednotný postoj. V roce 2014 po anexi Krymu a ruském angažmá v bojích na východní Ukrajině se možná leckdo obával, že unijní konsenzus o sankcích, který musí být obnoven každých 6 měsíců, dostane trhliny. Ale nestalo se. O 4 roky později sankce nejenže zůstávají v platnosti, ale jsou ještě tvrdší.
Severoatlantická aliance aliance pak posílila vojenskou přítomnost v Polsku a pobaltských státech. Doposud neutrální Švédsko a Finsko, které znepokojuje asertivita Moskvy, uzavřeli s NATO užší spojenectví.
Boj o srdce a mysl Evropanů však pokračuje nestenčenou měrou. V západní i střední Evropě podpora pro Putinův autoritářský režim přetrvává mezi populisty zprava i zleva. Zvlášť alarmující je pro amerického exdiplomata v této souvislosti výsledek nedávných italských voleb.
Moskva se navíc podle něj aktivně snaží ovlivňovat vývoj i v rodících se demokraciích na Balkáně. Zřejmě s nadějí, že se jejich vstup do euroatlantického společenství nezdaří.
Celkově však ruská zahraniční politika upevnila evropské odhodlání. Stejně jako v sovětské éře Evropané a Američané mohou Kremlu poděkovat.
Myslí si William Courtney ve svém komentáři na serveru Moscow Times.
Posloucháte Víkendový svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a neděli po 14. hodině na Plusu.
Paříž volá o pomoc. Pod mosty na dohled od slavných památek se totiž rychle rozrůstají provizorní uprchlické tábory. Radnice jednotlivých čtvrtí si nevědí rady a vyzývají vládu a prezidenta Emmanuela Macrona k rázným řešením, informuje britský deník Guardian.
V průběhu tohoto týdne komunální politici žádali, aby centrální úřady zajistili odpovídající přístřeší pro minimálně 2000 lidí. Současný stav podle nich přerůstá v katastrofu. Policie ani charitativní spolky situaci nezvládají. Hygienické podmínky se v živelně rozrůstajících táborech zhoršují.
Jen pod dálničním mostem u plavebního kanálu Saint-Denis se tísní 1600 lidí, což činí z tohoto místa jeden z největších uprchlických táborů ve Francii. Imigranti se tu navíc stávají snadnou kořistí pro zločinecké gengy, které je napadají a okrádají. Nezahálejí ani pašeráci lidí, kteří zdejší běžence lákají k další cestě přes Lamaňský průliv do Británie.
Pro mnohé uprchlíky je však chatrný přístřešek pod pařížským mostem konečnou stanicí, podotýká Guardian, a odvolává se na humanitární pracovníky. Muži a také několik žen jim potvrdilo, že unikli před násilím a represemi diktátorských režimů, jako jsou Súdán či Eritrea. Teď se tísní ve stanech postavených jen tak na holé zemi.
Stovky lidí se pod pařížskými mosty a dálničními přivaděči začaly shromažďovat na počátku roku, kdy vládlo velmi chladné počasí. A v následujících měsících jejich počet rapidně vzrůstal. V táboře u kanálu Saint-Denis je přitom k dispozici jediný veřejný vodovod, sprchy neexistují a najdeme tu jen pár provizorních toalet.
Panuje tady stres, beznaděj a strach z krádeží a dalších násilných činů.
Pašeráci je tady prostě vyhodí.
Říká Louis Barda, pařížský koordinátor dobročinné organizace Lékaři světa, která poskytuje humanitární pomoc těm nejzranitelnějším. Dodává, že se mnozí příchozí dokonce ptají, v jakéže zemi se to vlastně nacházejí.
Francouzský ombudsman Jacques Toubon odsoudil životní podmínky v táborech na severu města jako nepřijatelné a označil je za popření základních lidských práv. Starosta 19. pařížského obvodu François Dagnot pak varuje před humanitární katastrofou a primátorka metropole Anne Hidalgová vyzývá vládu, aby urychleně poskytla uprchlíkům důstojné útočiště a nelidskou situaci promptně napravila.
Pařížská prefektura teď přišla s plánem na evakuaci tábora, jež by se za asistence policie měla uskutečnit na sklonku května. Podle dostupných informací by měly být běženci přesunuti do jiného, nicméně opět jen dočasného zařízení. Přednost přitom mají ženy a děti.
Jsou to jen plané sliby, říkají humanitární pracovníci, podle nichž takové kroky zásadní řešení nepřinesou. Za posledních pár let došlo v metropoli k takovým evakuacím už několikrát. Podobné tábory byly za pomoci policie a ozbrojených složek vyklizeny, ale záhy na jiných místech vyrostly nové. Od roku 2015 došlo k více než 30 evakuacím, vypočítává Guardian.
Zatímco se tlačí u jediného zdroje vody, hovoří muži a ženy v táboře u kanálu Saint-Denis o svém fyzickém a duševním vyčerpání. Konkrétnější je Súdánec Habib. Nejde však o jeho pravé jméno.
Jako 18-letý uvízl v táborech v Calais a v La Havre na francouzském severním pobřeží.
Nepřestával však doufat, že se dostane do Británie. Jeho naděje se však nenaplnily.
Z Calais to bylo nemožné, policie nás neustále hlídala.
Svěřuje se súdánský běženec. Před 2 měsíci dorazil do tábora pod pařížským mostem. Je frustrovaný a ohlíží se za nástrahami, jimiž prošel během útěku z domova, putování přes Libii a riskantní cesty k italským břehům. Někdy se najedl, jindy zůstal ohladu.
Chci jen studovat a normálně žít. Nevím, co mám dělat. Tady není žádná škola, žádné jídlo, žádná postel, žádné papíry.
Zoufá si Habib, stále se chce dostat do Británie, kde, jak doufá, lidé nespí na ulici.
Dobrovolníci dělají vše pro to, aby život uprchlíkům ulehčili. Luis Barda hovoří o všudy přítomných zdravotních problémech, jako jsou respirační a kožní choroby. Ty jsou podle něho zapříčiněny katastrofálními hygienickými podmínkami, spánkem na holé zemi a v dešti. Paříž již také několikrát zasáhly epidemie úplavice a žloutenky, které byly připisované právě na vrub provizorním tábořištím.
Bardův tým také poskytuje psychologickou podporu lidem, kteří zažili válku, znásilnění a mučení.
Tito lidé často potřebují i právní pomoc, i kvůli nejrůznějším administrativním úkonům.
Doplňuje humanitární pracovník a budou ji patrně potřebovat i nadále. Ve Francii byl totiž z iniciativy prezidenta Macrona schválen nový, podle mnohých kontroverzní zákon o přistěhovalectví, zpřísňuje tresty za nelegální překračování hranic a urychluje proces vyhoštění imigrantů bez práva na azyl. Dlouhodobá řešení, včetně poskytování bezpečného útočiště běžencům, však zatím chybí, podotýká britský Guardian.
Profesor David Goodall, uznávaný australský vědec a zastánce eutanázie, ukončil ve věku 104 let svůj život na klinice u švýcarské Bazileje. O případu a jeho širokých souvislostech obsáhle referují světová média.
Výzkumník ve čtvrtek odešel na věčnost poté, co si za lékařské asistence sám aplikoval koktejl smrtících látek. Poslední okamžiky života mu zpříjemňovaly poslech Beethovenovy ódy na radost a také přítomnost příbuzných, včetně několika z jeho 12 vnoučat, informuje server americké televizní stanice CNN.
Než se tak stalo, Goodell se snažil o to, aby mohl dobrovolnou smrt podstoupit doma. Marně. Jeho případ však vyvolal značnou pozornost nejen v Austrálii, ale i jinde ve světě. Na kontě muže, který se celý život úspěšně věnoval biologii a ekologii, se shromáždilo na 20 tisíc dolarů. To Goodallovi stačilo na jednosměrnou letenku z australského Perthu do Švýcarska.
V rozhovoru, který telefonicky poskytl CNN 2 dny před svou smrtí, se Goodall vyznal z lásky k životu. Ten však pro něj definitivně ztratil kouzlo před několika lety. Pohyboval se pouze na invalidním vozíku, ztrácel zrak a měl potíže se sluchem. A jak poznamenává portál stanice Deutsche Welle, přestože Goodall netrpěl žádnou život ohrožující chorobou, sám svůj stav považoval za nesnesitelný a nedůstojný.
Čtyřnásobný otec, který se za svůj dlouhý život 3x oženil, už nemohl dělat to, na co byl celý život zvyklý. Až do vysokého věku usilovně pracoval a chtěl se těšit z každého dne. O dobrovolném odchodu ze života začal podle vlastních slov uvažovat v roce 1998.
Tehdy ve věku 84 let přišel o řidičský průkaz.
Ztráta nezávislosti byla v mém životě zcela přelomovým momentem,
vyprávěl Goodall pro CNN. Co se týče eutanázie, je Švýcarsko jednou z nejliberálnějších zemí. Jinde je však tato praxe většinou nezákonná. Byla zakázaná i v celé Austrálii, dokud ji loni nepovolil stát Victoria. Tamní legislativa má však začít platit až od příštího roku a vztahovat se bude jen na nevyléčitelně nemocné pacienty, jimž zbývá méně než 6 měsíců života.
Přál bych si, aby také ostatní země následovaly příklad Švýcarska, aby tato zařízení byla k dispozici všem klientům, ať už splňují nejen požadavky ohledně věku, ale i duševních schopností.
Cituje Deutsche Welle jedno z posledních přání profesora Davida Goodalla.
Svět ve 20 minutách.
Takový byl dnešní svět ve 20 minutách, který můžete v textové nebo v audiopodobě najít i na našem webu plusrozhlas.cz. Autorkou pořadu byla Jana Šmídová, editorem Matěj Válek, mistrem zvuku Ladislav Čurda a u mikrofonu byli
Hanka Skánělová
a Michael Rosypal.